คือปี2593คือประมาณเกือบ30ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนประมาณ152ล้านคนทั่วโลก
โอ้โหแล้วเยอะนะ
ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเขาบอกโรคอัลไซเมอร์นี่มันไม่ใช่มีสูตรสำเร็จอะมันไม่ได้เหมือนเราเป็นโรคบางอย่างแล้วมันมีวิธีการรักษาเอาไปเอาตำราไปหนึ่งเล่มแล้วทุกคนใช้วิธีการคล้ายๆกันได้เขาบอกอัลไซเมอร์นี่มันแต่ละบ้านไม่ใช้ไม่เหมือนกัน
FDA ของสหรัฐหรือที่เรียกว่า อย.ของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนยารักษาโรคอัลไซเมอร์ใหม่ๆเนี่ยมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะเพิ่งมี2ตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันน่าจะพอเป็นความหวังได้บ้างนะคะ
มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลกกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์นะครับกับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่แหละครับไปสำรวจสังคมสูงวัยทั่วโลกเลยนะครับโดยมีผมประสานอิงคณันครับ
กันนิกากิติเวชกุลค่ะ
ครับเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมทัวร์นะครับคุณกาไปรอบๆโลกนะครับว่าแต่ละที่นี่มีสถานการณ์เกี่ยวกับสังคมสูงวัยอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคภัยอย่างหนึ่งครับที่ซึ่งเป็นโรคที่ผู้สูงวัยนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะกลัวเป็นอันดับต้นๆ นะแล้วไม่ใช่ผู้สูงวัยไทยด้วยน
ะ
ต่างประเทศด้วยนะครับน่าจะคิดว่าโรคนี้เป็นโรคน่ากลัวอันดับต้นๆคุณกาว่าเป็นอะไรครับ
ก็โรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งมันก็มีอัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะอย
่
างตัวเลข
อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะเวลาเขาพูดเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอ๋ออัลไซเมอร์นั่นแต่ว่าโรคสมองเสื่อมนี่มี
กว้างกว่านั้น
กว้างกว่านั้นมีอัลไซเมอร์เป็นซับเซตข้างใน
ใช่ใช่คุณประสานใช้คำนี้ถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เขามีการวิจัยกันมาแล้วก็คาดการณ์เนี่ยถ้าทั้งโลกเนี่ยภายในปี2050คือปี2593คือประมาณเกือบ30ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนประมาณ152ล้านคนทั่วโลก
โอ้โหแล้วเยอะนะ
ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ครับ
นี่เยอะมากนะคะ
เยอะนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคิดง่ายประชากรทั้งประเทศ60ล้านคนถ้ามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์150ล้านเท่ากับ2เท่าของประชากรประเทศไทยนะ
ใช่นี่ทั้งโลกนะทีนี้ตัวเลขประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในยุคสังคมแบบสังคมสูงวัยแบบก้าวกระโดดใช่ไหมประชากรเราก็เข้าสู่ผู้สูงอายุปีละ1ล้านคนสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือว่าเราพบว่าตอนนี้เนี่ยภัยของโรคคุกคามใหญ่เนี่ยก็คือโรคภาวะสมองเสื่
อม
ซึ่งจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 100,000
โอ้ย 100,000 คนเหรอเยอะมากนะ
100,000 คน
เออแต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณกาวันก่อนผมไม่มีโอกาสคุยกับคุณหมอซึ่งก็เป็นเพื่อนๆรู้จักกันเหมือนกันนะครับเขาบอกเขาเล่าให้ผมถามเขาว่าเออพี่หมอทำไมคนเป็นอัลไซเมอร์ยุคนี้เยอะขึ้นเขาบอกว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราใช้คำว่าเยอะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าที่มันเยอะขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้จักหรือสมัยก่อนเรา
ไม่ได้ค้นพบ
หรือไม่ค้นพบหรือสมัยก่อนเราอาจจะไม่มีสื่อพอเดี๋ยวมีสื่อเราเลยรู้สึกว่าเยอะขึ้นแต่อีกอันนึงที่เขารู้สึกแน่ๆคือคนอายุยืนขึ้นเขาบอกสมัยก่อนคนอายุไม่ยืนมากนะสัก60กว่า70เนี่ยบางทียังไปไม่ถึงจุดที่เป็นอัลไซเมอร์แต่พอเลย70กว่าก็แล้วก็เข้า80เนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าคนเยอะขึ้นแล้ววันก่อนเดือนก่อนผมไปร่วมงานเสวนาวิชาการอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ขอนแก่นเขาได้ทุนมาทำเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เลยนี่แหละเขาบอกโอ้โหเขาลงไปสำรวจข้อมูลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในภาคเหนือกับภาคอีสานไปมาประมาณ200ครอบครัวโอ้โหแล้วฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน200ครอบครัวนั้นแบบเออมันเป็นเรื่องโรคมหัศจรรย์จริงๆนะที่บางทีเราจะอธิบายไม่ได้ว่าเอ๊ะโรคนี้ทำไมมีอาการแบบนี้ทำไมมีอาการแบบนี้เช่นมีคุณแม่คนหนึ่ง ก่อนเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนดุมากปากจัด ด่าว่าลูกแต่พอเป็นอัลไซเมอร์ป่วยแล้วปรากฏว่าสวัสดีจ้าลูกกินข้าวหรือยังจ้า
คือมันมีผลกับพฤติกรรม
ใช่
บางอาการหรือบางซับเซตของมันน
่
ะมันมีผลกับพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลย
ใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
จากร้ายจะกลายเป็นดีนะ
บางคนจากดีใช่
กลายเป็นร้ายก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือภาวะอาการที่จะเป็นภัยคุกคามทั้งภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็รอคอยความหวังเนอะว่าอยากเห็นมียาซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็มียาใช่ไหมคะ
อ๋อมียาเกิดขึ้นเหรอครับ
อืมค่ะก็มันมียา 2-3 ตัวนะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าคือต้องบอกว่า FDA ของสหรัฐหรือที่เรียกว่า อย.ของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนยารักษาโรคอัลไซเมอร์ใหม่ๆเนี่ยมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะเพราะมันไม่ค่อยมี
เหรอแสดงว่านั่นหมายความว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่มีการคิดค้น
คือมันมีการคิดค้นแต่มันไม่ค่อยได้ผลเพิ่งมี2ตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันน่าจะพอเป็นความหวังได้บ้างนะคะซึ่งก็2ตัวนี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นการออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสะสมโปรตีนบางชนิดในสมองที่ส่งผลให้เซลล์เนี่ยเซลล์ประสาทเสียหายทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความทรงจำนะคะฉะนั้นมันเป็นการแก้ที่สาเหตุซึ่งก่อนหน้านี้ตัวอื่นๆมันจะไปรักษาที่อาการเขาก็มองว่าตัวนี้แก้ที่สาเหตุก็น่าจะดี
แสดงว่าแก้ที่สาเหตุนั่นหมายถึงว่าอย่างเช่นคนยังไม่ป่วยหรือมีอาการป่วยนิดหน่อยก็สามารถกินยาอย่างนี้ได้ใช่ไหม
ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ป่วยเลยนะต้องคนที่แบบป่วยนิดหน่
อ
ยแบบมาก็คือมีอาการเล็กน้อยแล้วอันนี้ไปยับยั้งการสร้างโปรตีนใช่ไหมคะก็แต่ว่าประมาณค่าใช้จ่ายปีละประมาณล้านปีประมาณล้านหนึ่งนะคะ
ล้านหนึ่งนี่ลองไปต้องไม่รู้ว่าเขากินบ่อยแค่ไหนนะถ้าต้องไปลองคำนวณว่าเม็ดราคาเท่าไหร่นะ
ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านักวิชาการก็แบ่งเป็นสองฝ่ายบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นความหวังใหม่จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่คือ เหมือนกับที่ผ่านมาก็คือแค่ว่าเหมือนชะลอเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้รักษาอะไรมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามารอดูคือรอให้เป็นแล้วแล้วค่อยมารักษาเนี่ย มันมีทางป้องกันอะไรก่อนไห
ม
นะคะเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงการป้องกันเห็นในเพจมนุษย์ต่างวัยเนี่ยเคยสัมภาษณ์คุณแม่คุณลูกหลายครอบครัวใช่ไหมคะ
เยอะมาก
ที ่มีอาการอัลไซเมอร์แล้วต้องดูแล
ใช่ใช่เยอะมากล่าสุดนี่ผมสัมภาษณ์คุณก้องนะครับคุณก้องที่เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรด้วยอันนั้นแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่อายุ60นิดนิดเองนะพอแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ60นี่เขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับชีวิตแม่เขาด้วยชีวิตเขาด้วยเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนทำงานต้องไปทำงานทุกวันเนาะต้องผลัดอยู่กับพี่สาวแล้วที่สำคัญคือเขาบอกโรคอัลไซเมอร์นี่มันไม่ใช่มีสูตรสำเร็จอะมันไม่ได้เหมือนเราเป็นโรคบางอย่างแล้วมันมีวิธีการรักษาเอาไปเอาตำราไปหนึ่งเล่มแล้วทุกคนใช้วิธีการคล้ายๆกันได้เขาบอกอัลไซเมอร์นี่มันแต่ละบ้านไม่ใช้ไม่เหมือนกันเช่นบ้านเขาเนี่ยให้พี่สาวไปดูแลอยู่กันไม่ได้อยู่กับคุณแม่ไม่ได้เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าจะแครกกันแต่ถ้าตัวเขาไปอยู่นี่ไม่แครกกันแปลกไห
ม
เขาบอกว่าบางบ้านในขณะที่บางบ้านนี่อะไรนะคุณพ่ออยู่กับคุณลูกที่เป็นผู้ชายได้ดีบางลูกบางบ้านบอกอยู่กับผู้หญิงได้ดีบางบ้านก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่กับคนในบ้านเลยชอบอยู่กับผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมๆที่เราไปฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่พอพ่อแม่ป่วยด้วยโรคนี้เมื่อไหร่นะไม่ใช่โรคไม่ใช่ชีวิตพ่อแม่ป่วยเปลี่ยนอย่างเดียวอะลูกนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยจนบางคนเขานิยามว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าโหโรคนี้มันร้ายนักอ่ะคือมันทำให้เขาเนี่ยเคยรักแม่อยู่อยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ชอบแม่แล้วก็ทนแม่ไม่ได้อ่ะจนเขาต้องไปทำความเข้าใจโรคนี้แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาเห็นแม่เขาเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่นิสัยของแม่เขาแต่เป็นเพราะนิสัยของโร
ค
เขาถึงจะแยกแยะระหว่างแม่เขากับโรคออกไม่งั้นเขาไม่งั้นเขามีชีวิตอยู่ไม่ได้นะความสัมพันธ์มันได้รับความกระทบกระเทือนนะคุณธนิกา
ค่ะฉะนั้นถ้าเราจะมารอให้ป่วยนี่ก็น่าจะไม่ไหวนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาสำรวจว่ามีอะไรที่สามารถป้องกันได้บ้างโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ป่วยหรือคนที่มีอาการเล็กน้อยแล้วจะชะลอยังไงโดยยาคุณหมอก็คงให้ไปแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่สามารถช่วยทำให้ชะลออาการสมองเสื่อมได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองไล่เรียงกัน
เพราะว่ารักษายังไม่ได้หน้าที่เราก็คือต้องชะลอมัน
ใช
่ครับ
หรือว่าป้องกันมันเนี่ยจะดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลุงสารกับป้ากาเนี่ยจะมายกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าเวลาเราพูดถึงชวนออกกำลังกายชวนกินอาหารดีๆทำอารมณ์ให้แจ่มใสเนี่ยบางทีเด็กรุ่นใหม่คือยังไม่ต้องถึง40เนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่อง
อย่าว่าอย่าว่าเด็กรุ่นใหม่เลยนะเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กรุ่นใหม
่ใช่
นะซึ่งก็นานพอสมควรเนี่ยมีคนมาบอกเราไม่เชื่อนะ
เราไม่เชื่อ
ให้เราไปออกกำลังกายให้เรานอนแต่หัวค่ำนอนอย่านอนน้อยนอนตรงเวลาอย่าทำงานหนักเราไม่เชื่อนะ เราเขา
เราอยากทำงาน
ใช่แล้วเราผู้ใหญ่ก็บอกเหมือนอย่างนี้แหละเดี๋ยวแก่ไปก็จะรู้สึกก็เราก็ไม่เข้าใจนะจนวันนี้เป็นไงฮะ
ตอนนี้เรารู้สึกแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ส
ึ
กขอบคุณตัวเองที่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนสักประมาณ30แก่ๆแม้ว่าจะช้าไปสักนิดแต่ว่าก็ถือว่ายังพอทันการอยู่บ้างโรคไม่เคยเยอะนะคะ
อ
่ะได้เรียงกันเขาบอกว่าคือต้องบอกว่าเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของนักวิชาการคู่หนึ่งคือเขาบอกว่าเขาทำงานเรื่องอัลไซเมอร์มาตลอดชีวิตนะแล้วเขาก็พบว่าคือถ้าคุณสามารถที่จะป้องกันมันได้ซะตั้งแต่ตอน30กว่า40กว่าเนี่ยอันเนี้ยถือว่าดีที่สุด
อ๋อแสดงว่าเวลาเราพูดถึงป้องกันอัลไซเมอร์นี่ไม่ได้มาพูดถึงตอน60 50ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
ต้อง30เลย
ใช่คือเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยคือถึงแม้ตอนนี้ซักประมาณ40 50ขึ้นทำก็ยังดีนะไม่ทำเลยเนี่ยไม่ดีแน่ๆ
แสดงว่าโรคอัลไซเมอร์นี่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันเกิดปุบปับตอน60นะมัน
ไม่ใช
่มันมีการพัฒนาการมาตั้งแต่อายุ30กว่าใช่ไหม
ใช่ฉะนั้นเราลองได้เรียงดูว่าอะไรได้บ้างนะคะเช่นเราต้องอยู่ในสภาพอากาศที่ดีซึ่งถ้ารัฐไทยไม่แก้ปัญหา PM 2.5 นี่
ผมว่าเราผมว่าแนวโน้มเราเป็นอัลไซเมอร์อยู่แล
้
ว
เราจะสมองเสื่อม
เราดม PM 2.5 ไว้
ใช่แล้วก็
ครึ่งปีนะผมว่า
อากาศดีเนี่ยมันรวมถึงเรื่องการสารเคมีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไอ้พวกน้ำยาขัดพื้นอะไรพวกเนี้ยคือทุกอย่างที่มันมีสารเคมีอยู
่
นะคะถ้าเราเลี่ยงได้หรือใช้มันน้อยลงได้เนี่ยก็จะดีมากอาหารอินทรีย์ควรกินเนาะการที่ใส่พวกแอดดิคทีฟเยอะๆหรือว่าวัตถุเจือปนที่มันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยอันนี้ต้องห่างไกล
มีอาหารอากาศ2เรื่องแหละฟังแค่ฟัง2เรื่องนี้ผมก็ทำยากแล้ว
แต่ว่าต้องพยายามแล้วกันคือถ้าสมมุติว่าใน7วันใน1สัปดาห์ให้มันผ่อนสัก2วันอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเหมือนกับได้ล้างระบบบ้างนะคะ
แต่ยากนะคุณกาดูคิดดูอากาศเนี่ยเราจะหนีไปไหนถูกไหมถ้าเราเป็นคนเมืองหลวงนะอย่างอาหาร
เราต้องพยายามกดดันให้เรามีรัฐบาลที่ดี
ใช่เราต้องพยายามไปดิ้นทำหาคนมาช่วยดูแลเรื่องนโยบายให้เรา
คุณประสานอย่าลืมนะก่อนหน้าสักประมาณสักสองทศประมาณสัก1ศตวรรษที่แล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เรียกว่าลอนดอนทั้งเมืองเนี่ยมองไม่เห็นเกิน10เมตรอ
่
ะ
ใช่ๆเพราะมันมีฝุ่นจากถ่านหินใช่ไหม
ใช่
โรงงานถ่านหิน
แต่ในที่สุดเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศก็เป็นแบบนี
้
ในวันนึงเนี่ยเขาก็มีอากาศที่ดีได
้
เพราะว่ามีรัฐบาลที่ดีมีข้าราชการที่จริงจังนะคะอันนี้เรื่องอากาศส่วนเรื่องการกินเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทำยังไงที่อย่าหวานอย่ามันอย่าเค็มมาก
ๆ
ไอ้ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ชีส20ชั้นอะไรแบบเนี้ย
จังฟู้ดนะ
คือต้องห่างไกลเลยนะคะเพราะว่า
แต่ว่าพูดถึงเวลาคนพูดถึงอาหารกลุ่มนี้บางทีเขาก็จะรู้สึกว่ามันนำมาซึ่งโรค NCD
ใช่
ไหมพวกบรรดาเบาหวานไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันก็สามารถโยงไปสู่โรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยหรอ
ใช่เพราะเขาบอกเลยนะคะ Lancet เนี่ยรายงานเลยบอกว่าการบริโภคอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็คือว่าเป็นผักสดเนอะแล้วก็น้ำมันมะกอกอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นก็คืออาหารที่มันไม่หวานไม่มันไม่เค็มเกินไปอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็การกินเนี่ยอย่างที่บอกว่าสำคัญมากนะการกินเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินไม่ดีนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะโรค NCD เนี่ยมาอยู่แล้วล่ะถ้ากินไม่ดีมันก็จะมาพร้อมกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะทีนี้พอจากเรื่องของการกินก็มาเรื่องของการออกกำลังกายเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะลดความเสี่ยงอันนี้งานวิจัยเหมือนกันลดความเสี่ยงเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยถึง 40% โอกาสที่จะเกิดถึง 40% เลย
ทำไมครับเขาอธิบายไหม
ครับอธิบายเพราะว่ามันขยับไงคะมันขยับมันทำให้เส้นเลือดแล้วก็พวกบรรดาเส้นสมองต่างๆเนี่ยมันได้ทำงานตามที่มันควรจะเป็นจริงๆนะคะ อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่สำคัญนอนหลับให้ดีอันนี้เนี่ยเรียนคิดว่าคือทุกคนน่ะมักจะคิดว่าเฮ้ยเรามีเวลาไม่เยอะไงใช่ไหม24ชั่วโมงไหนเราจะต้องทำงานแต่เราจะต้อง
ดูซีรีส์นะ
แล้วเราก็จะต้องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนอนให้มันมีคุณภาพถึงแม้ว่าคุณจะนอนน้อยชั่วโมงก็ได้นะฉะนั้นพวกที่ปิดมือถือสักพักก่อนนอนเนอะอย่าว่าเปิดปุ๊บกับหลับเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งสมาธิก่อนนอนสักหน่อยนึง
พุทโธพุทโธ
ไม่ต้องพุทโธก็ได้คือทำให้สบายเดี๋ยวนี้ก็จะมีประมาณพวก พลงใช่ไหมอย่างนั้น
น
่ะ
เปิดเบาๆตามร้านสปาร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยนะ
แบบนั้นน่ะนะคะก็คือเพื่อทำให้เรานอนดีเพราะว่าการนอนดีเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็พอถึงเวลามันทำงานมันก็ทำงานเต็มที่เหมือนกัน
เหมือนเดี๋ยวนี้คนชอบใส่นาฬิกาไอ้วัด
หั
วใจวัดการนอนนะนะแต่บางคนไปเปิดดูสุดท้ายละนอนไป5ชั่วโมงปรากฏหลับลึกไปแค่40นาทีอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพการนอนมันจะแบบโดยรวมๆจะไม่ดีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ
เมื่อกี้นิดนึงคุณประสานเรียนหรือบอกไปว่าเรื่องของอาหารเนี่ยพยายามหาอาหารที่ไม่เป็น GMO ด้วยนะคือ
เ
พราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยสำคัญกับเรื่องของสุขภาพแต่ว่าปัจจุบันมันมีถั่วเหลืองที่เป็น GMO ไงฉะนั้นถ้าเจ้าไหนเรามั่นใจว่าเขาไม่ GMO อันนี้ไปผูกปิ่นโตเขาไว้เลยนะ
แล้วดูยังไง
ฮะ
ดูยังไง
มันต้องคุยกัน
ต้องคุย
กับพวกเกษตรอินทรีย์
เพราะว่าเราไม่รู้นะ
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ลดการบริโภคเนื้อสัตว์เมื่อกี้ไขมันทรานส์เนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้เรื่องของการนอนนะนอนหลับดีอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะทีนี้เนี่ยคุณประสานเนี่ย
อารมณ์ได้ไหม
อารมณ์นี่
แน
่
นอน
เขาบอกว่าอย่าเครียด
คือ
ความเครียดเนี่ยถ้าอย่างคุณประสานเนี่ยปฏิบัติธรรมบ่อยใช่ไหมก็จะรู้ว่า
บ่อยแต่ไม่รู้ได้คุณภาพหร
อก็คือรู้ว่าไม่ใช่ว่าห้ามเครียดแต่รู้ว่าเรากำลังเครียด
ให้รู้ตัวรู้สึกตัว
พอรู้เร็วเนี่ยเดี๋ยวมันลงเร็วนะคะเหมือนเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้เร็วเรารู้ว่าเราโกรธมากแล
้
วเนี่ยก็ให้มันโกรธแต่เดี๋ยวถ้าเรารู้ตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงเร็วนะคะ
ฟังคุณกนิกาพูดมา 4-5 ข้อนี่ผมเชื่อว่าคนฟังกำลังนั่งฟังส่วนใหญ่นี่เขาจะบอกว่าโหเป็นโรคง่ายจังป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีแค่นี้เองเหรอแต่ในความเป็นจริงฟังความเป็นจริงทำยากนะแต่ละข้อที่เลยมาทั้งหมดเนี่ย
คือเขาบอกอย่างเรื่องของการ manage stress หรือว่าการลดความเครียดเนี่ยคือเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายนี่ช่วยได้นะโยคะโยคะหรือว่าถ้าเราทำโยคะแบบเต็มไม่ได้เอาแค่ยืดเหยียดยืดเหยียดเนาะโอ้โหอันนี้ก็ควรทำยิ่งพอสูงวัยใกล้สูงวัยเนี่ยอันนี้ยืดเหยียดสำคัญนะคะนั่งสมาธิเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเขียนไดอารี่
มันทำให้เราทบทวนใช่ไหม
ใช่คืออาจจะไม่ต้องเขียนอาจจะใช้พิมพ์เมาก็ได
้
เพราะว่าเวลาก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะคิดก่อน
ใช่
ช่วงที่เราคิดเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ความคิดมันทำงานเพื่อฝึกมันซึ่งมันก็จะไปคู่กับเรื่องของการฝึกสมองเห็นไหมคะเรื่องของการเล่นเก
ม
จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็ได้นะหรือว่าพวกปริศนาคำ Wordle อย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งฮิตกันมากเลยใช่ไหม Wordle แค่6ตัวอักษรเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็เล่นก็ดีนะคะหรือพวกไพ่โป๊กเกอร์ไพ่ตองดีนั้นเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยอายุ90กว่าเล่นไพ่ตองเก่งมากคือในหนึ่งสัปดาห์ต้องมี2ครั้งคือมันได้คำนวณตัวเลข
ครับ
ซึ่งจริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเล่นอยู่นะคือสนับสนุนให้ท่านเล่นไปเลยกินน้ำกินขนมพนันกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย
แต่อย่าเล่นจนเจ้ามือรวยกันแล้วก
ันอันนั้นอย่านะคะแต่ว่าคือเขาบอกว่าถ้าจะเห็นเนี่ยคือบ้านไหนครอบครัวไหนที่ผู้สูงวัยเนี่ยยังเล่นเกมเล่นอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยคือสมองดีนะ
ผมว่าปฏิสัมพันธ์ด้วยนะ
ใช่จริ งเพราะว่ามันได้มีการคุยกันไงซึ่งอันเนี้ยสังคมสำคัญมากเขาบอกว่าเราควรต้องออกสังคมคือต้องมีการพูดคุยนะคะซึ่งมันก็จะมาพ่วงกับอีก2เรื่องที่คุณประสานบอกว่าอันเนี้ยจริงหรือไม่จริงก็คือเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการรักษาการได้ยิน
หมายถึงว่าคนแก่จะเริ่มหูตึงใช่ไหม
ใช่คนแก่เนี่ยจะเริ่มหูตึงถ้าหูตึงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะถ้าสูญเสียการได้ยินนะคะหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยสมองจะเสื่อมมากถึง5เท่าของคนปกติของคนที่ไม่การได้ยินอย่างดี
ให้ผมเดาแบบไม่มีความรู้ทางการแพทย์ผมว่าพอหูตึงหรือหูเริ่มไม่ได้ยินนั่นหมายถึงว่าเราก็จะปฏิสัมพันธ์คนอื่นได้น้อยลง
ใช่
ใช่ไหม
พอปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้น้อยลงเนี่ยเราจะอยู่เหมือนกับอยู่ในความเงียบของเราเอง
แล้วมันก็ไม่ได้คิ
ดใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถรักษาการได้ยินได้เนี่ยก็จะสามารถยืดภาวะสมองเสื่อมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยคุณหมอที่รักษาการได้ยินหรือว่าดูเรื่องหูคอจมูกเนี่ยเขาก็จะดูถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มาหรือผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะลดการได้ยินลดลงในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้ไปรับเครื่องช่วยฟังซึ่งบัตรทองเนี่ยให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอรับเครื่องช่วยฟังเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเลยพอเป็นผู้พิการเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์หลายอย่างนะคะเพื่อที่ว่าการรักษาการได้ยินเนี่ยอันนี้สำคัญมากซึ่งงานวิจัยเนี่ยชี้เลยนะคะว่า คือไอ้เครื่องช่วยฟังเนี่ยเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็ได้รับประสิทธิผลมาก
แต่บางทีคนแก่จะรำคาญนะ
ใช่ใช่
เวลาให้ไปใส่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันแบบ
แล้วมันบางทีเสียงมันก้องฉะนั้นเนี่ยพยายามสื่อสารกับผู้สูงอายุที่ถึงแม้ว่าเขาจะได้ยินลดลงมันจะทำให้เราเหมือนดิฉันกับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเหมือนเราตะโกนคุยกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้รักษาการได้ยินของเขาไว้เพื่อให้เขาเนี่ยยังสามารถสื่อสารกับโลกได้แล้วก็รักษาไอ้สมองเขาไว้ชะลอการเสื่
อม
นะคะทีนี้มาถึงเรื่องฟันคุณประสานได้ยินอะไรบ้างคะ
ผมได้ยินมาคนเขาบอกว่าการทำความสามารถในการเคี้ยวได้น้อยลงเนี่ยนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ผมว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะใช่ไหมมันมีงานวิจัยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มันมีงานวิจัยเลยงานวิจัยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะถ้าในต่างประเทศเนี่ยคือเขาไปดูว่าการคือเรื่องความสะอาดทั้งเรื่องการทำความสะอาดช่องปากนะคะมันจะทำให้กระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าทำให้การรู้คิดเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วย
หมายว่าเราต้องมันแปรงฟันทำความสะอาดช่องปาก
ใช่แปรงฟันนะคะใช้ไหมขัดฟันขูดลิ้นซึ่งอันนี้มาตรงกับงานวิจัยในประเทศไทยนั้นอ่านอยู่ 2-3 ชิ้นซึ่งเขาพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีการทำความสะอาดฟันค่อนข้างดีขูดลิ้นเพราะว่ามันจะไม่ทำให้มีไอ้คราบนุ่มๆฝ้าพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพปากเนี่ยดีแต่ว่าสุขภาพฟันดีสุขภาพปากดีเนี่ยสมองดีด้วยคือเห็นอย่างได้ชัดเลยกับคนที่สุขภาพช่องปากไม่ดีนะคะแล้วก็บอกว่าที่สำคัญก็คือแปรงซอกฟันใช่ไหมคะใช้ไหมขัดฟันแปรงลิ้นอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเกิดโรคเนี่ยแล้วก็อนามัยช่องปากกับการรู้คิดในผู้สูงวัยเนี่ยคือเขาบอกว่ามีผลมากเลยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำที่คณะทันตแพทยศาสตร
์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทีนี้เมื่อกี้คุณประสานเนี่ยถามถึงเรื่องว่าเอ๊ะแล้วมันไปช่วยยังไงเร
ีย
นเนี่ยเคย อ่านงานวิจัยที่ทางชมรมทันตพิบาลเนี่ยแล้วก็ที่สสจที่จังหวัดแพร่นะคะทำร่วมกับทางบริษัทไลออนเนี่ยเขาก็ไปใช้ไอ้วิธีการออกกำลังกายเขาเรียกออกกำลังอะไรออกกำลังปากและฟันนะคะเพื่อเพราะว่าเวลาที่เราขยับปากและฟันเนี่ยจะเห็นไหมว่ามันมีความสัมพันธ์กับ
ใช่อย่างเราอ้าปาก
ใช่เขาก็ให้คนผู้อันนี้เนี่ยตั้งแต่60กว่านะก็ชวนชมรมผู้สูงอายุแหละแต่อันเนี้ยไม่สูงอายุก็ทำได้นะสนับสนุนนะคะก็คือนอกเหนือจากทำความสะอาดปากและฟันขูดลิ้นรักษาซอกฟันแล้วนะคะก็คือการ
อ๋อเหมือนที่เราออกเสียงแบบนี้ใช่
ไ
หมฮะ
แล้วก็ขยองกัดกระชอนอย่างนี้นะคะให้ฝึกทำบ่อยๆและที่สำคัญคือเขาก็รู้แหละว่าผู้สูงวัยเนี่ยเดี๋ยวจะเบื
่
อก็เลยหาเกมมาให้เล่นเป่ากบค่ะ
เป่าหนังสติ๊กเหมือนที่เราเห็นนี่นะ
ใช่ก็เอาหนังสติ๊กวงใหญ่หน่อยนะอย่าเล่นวงเล็กพอเป่าลำบากแล้วก็ไม่ต้องไปก้มกับพื้นแบบเด็กๆให้วางไว้บนโต๊ะอย่างนี้แหละแล้วก็เป่าเล่นเป่ากบแข่งกันเนี่ยเชื่อไหมคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นแค่สัปดาห์ละครั้งเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยบอกเลยอย่างแรกที่เขารู้สึกได้คือเคี้ยวได้ดีขึ้นการเคี้ยวดีขึ้น
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนแบบการปล่อยเป่าลมออกไปมันเหมือนไม่ได้ออกแบบออกกำลังกายตรงกระพุ้งแก้มตรงกรามตรงนี้ใช่ไหม
ใช่มันได้ออกกำลังกายทั้งหมดแล้วรวมทั้งไอ้กิจกรรม RO ก่อนที่เราจะเป่าให้ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกผู้สูงวัยใช่ไหมมา RO กัดฟันกันนะคะพวกเนี้ยแล้วก็พอเป่าเนี่ยเขาบอกว่าแค่ถ้าได้ทำที่มาฝึกร่วมกันกับบ้านได้ทำด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเคี้ยวได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณประสานคะคือในฟันเราเนี่ยมีแบคทีเรียเชื่อไหมคะมันสามารถเก็บได้ถึง400กว่าชนิดเลยนะคะแบคทีเรียเนี่ย400กว่าชนิด
ปากเล็กๆของเรานี่นะมีแบคทีเรีย400
ถ้าเราไม่ทำความสะอาดที่ดีเนี่ยแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอยู่ในซอกปากซอกฟันอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเวลาสำลักใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเคี้ยวไม่ดีสำลักเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่มีอาหารติดคอเท่านั้นนะแต่ไอ้พวกแบคทีเรียพวกนี้เนี่ย
มันจะลงไปตามหลอดลม
มันจะลงไปหลอดลมด้วยใช่ไหมใช่บางทีเนี่ยคือเขาอาจจะมีโรคที่เขาเรียกเป็นชื่อเล่นสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยว่าสำลักขี้ฟันตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอ้พวกแบคทีเรียพวกนี้มันไปทำร้าย
จากที่มันอยู่ในช่องปากมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรา
ใช่ค่ะ
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเวลาที่เราเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยมีไม่เยอะนะที่แปรงฟัน2ครั้งต่อวันคือเช้าแปรงแต่กลางคืนไม่แปรง
ไม่แปรงใช่
ซึ่งจริงๆไม่แปรงเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็คิดว่าม
ัน
ไม่ได้มีปัญหานะ
แต่ถ้าไม่แปรงเช้าผมน่าหนักใจ
ไอ้เช้าเนี่ยมันต้องแปรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนไม่แปรงเนี่ยคืออยากจะให้น้องๆที่ฟังเนาะลองคิดใหม
่
ว่ามันไม่ใช่แค่ทำให้ฟันเราไม่ดีซึ่งฟันไม่ดีเราอาจจะไปหาหมอฟันได
้
แต่ว่าถ้ามันทำให้สมองเราไม่ดีไปด้วยเนี่ยอันนี้ต้องคิดหนัก
โอ้อันนี้เป็นประโยชน์กับผมเหมือนกันเพราะบางทีผมก็ไม่ได้แปรงเพราะว่าผมก็ง่วงนอนมีเผลอหลับไปเลยตื่นมาอีกทีก็แปลงรวบเดียวมือเช้าอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณประสานคิดไหมว่าที่เราพูดมาเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนเราทำได้ง่าย
ๆใช่แต่มันจริงๆทำยากนะและที่สำคัญคือผมมองเห็นถึงว่ามันมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือมันเชื่อมโยงกันโดยที่เราคาดไม่ถึงเช่นโรคสมองเสื่อมหรือว่าเราจะบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์นี่แหละโหมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการได้ยินเรื่องของการเคี้ยวเรื่องของสุขภาพในช่องปากเนาะและยังพูดถึงบรรดาตระกูลอต่างๆนะครับ5ออากาศอาหารอะไรพวกนี้มันยังเชื่อมโยงกันหมดเนาะเพราะว่าเอาจริงๆคนตอนนี้เราก็เหมือนยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอัลไซเมอร์มันมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมเขาก็เลยสันนิษฐานเป็นภาพใหญ่ๆออกมาเป็นภาพรวม
ใช่แต่ว่าถ้าเราป้องกันเหล่านี้ไว้ก่อนเนี่ย
ใช่
เนี่ยสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้จริงๆนะคะเพราะอย่างแค่เรื่องฟันเนี่ยคือเขาพจน์เลยว่าถ้าเป็นโรคปฏิทินอักเสบเนี่ยก็คือพวกฟันอักเสบในช่องปากทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะป่วยหรือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยสูงกว่า 20%
โอ้ครับครับ
เพราะมันเชื่อมโยงกันมาก
นี่ฟังมาทั้งหมดนี่ต้องบอกก่อนว่าทำมาทั้งหมดนี่คงไม่ใช่แค่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะเพราะว่าพูดมาทั้งหมดนี่มันคือทำให้คุณภาพชีวิตมันดีแล้วก็ป้องกันได้ทุกโรคเนาะตระกูล NCD ต่างๆอะไรพวกเนี้ยจะได้ครบทุกโรคแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยไม่น่าจะเป็นข้อมูลสำหรับคนสูงวัยอย่างเดียวแหละน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยกลางคนที่ต้องเริ่มหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าโรคอัลไซเมอร์นี่จริงๆแม้ว่ามันยังดูเป็นโรคปริศนาที่บางทีเรายังไม่ค่อยรู้จักกับมันมากนักแต่ถามว่าจากการศึกษาวิจัยมันก็มีแนวทางบางอย่างที่จะช่วยเราป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคนี้ได
้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะคือถ้าเริ่มทำได้ตั้งแต่ 40-50 เนี่ยโอกาสที่เราจะป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อมไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยค่ะ
ครับเพราะเรายังคงอยากจะจำคนที่เรารักเป็นนานๆนะไม่อยากหลงลืมนะครับเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์นะครับกับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนที่พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสำรวจสังคมสูงวัยทั่วโลกนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดี